Здравейте, лъвове! Днешният епизод е конкретно за фалита и гостът, който съм поканил, е човек, който е създал бизнес и е осъзнал, че е фалирал още през първия ден. Здравей, казвам отново на Цветелин Соколов. Здравей!
Здравей!
Благодаря, че отново гостуваш в моето студио.
Радвам се да се видим пак.
Можеш ли да се представиш за хората, които не те познават?
За хората, които не ме познават, казвам се Цветелин Соколов и съм търговец българско образователна кибернетика. Преди това имам доста опит в търговията, като съм се занимавал с доста неща. Търговски представител, с горива, бил съм в бизнеса с имоти и съответно съм имал и заведение, което сега ще разкажа малко повече за него.
Вярно ли е, че си фалирал за един ден?
И като цяло... Според мен не е вярно, защото аз бях фалирал преди да започна бизнеса. Просто го разбрах в същия ден, в който почнах да го работи това нещо.
Можеш ли да ми разкажеш малко подробности? Как точно се е случило?
Общо взето, аз работех като търговец. В един момент натрупах капитал, търсех нещо свое да направя. Нямах особена подготовка в това нещо. И имаше един такъв случай, в който се наложи да закара майка ми в болница. Отидохме там, трябваше да правят операция, обявиха ми някакви... Тя жената е здравно осигурена, всичко трябваше да се плати, имах възможност, нали, да го направя това нещо, но тогава си дал сметка, че ако продължавам да се движа по този начин и направя нещо със себе си, в бъдеще няма да мога да подсигуря семейството си, няма да мога да функционирам по правилния начин и може би така импулсивно тази случка ми даде такъв тласък и затова се насочих да правя нещо без никаква подготовка, още веднъж държа да подчертая. Не знаех как се случат нещата. Имах представа как работи ресторантьорския бизнес. Познати, приятели, клиенти. И така купих заведение в центъра на София. За съжаление, това, което изгледаш отвън, се оказа, че тотално няма нищо общо с това, което се случва отвътре. Трябваше ми около месец, правях ремонти, разрешителни документи. Докато всичко това вървеше, някакси ми изглеждаше много печелившо, много успешно това начинание. Докато не го отворих, влязох вътре и още първия ден разбрах, че аз нямам никаква представа как функционира бизнеса като бизнес и изобщо как мога да работя тук нататък. Нито знаех ценообразуване, нито рецепти, нито нищо. И още първия ден, когато затворих, просто свалих работни дрехи, погледнах така ситуацията отвътре и си казвам, леле майко, току-що загубих всичко. И такъв беше много интересен момент, защото обикновено, нали, когато повечето хора може в България се сблъсквали са искали да бъдат предприемачи и да правят нещо, са свикнали хората да им казват покрай тях, това няма да стане, сега за какво се занимаваш. И при мен имаше също такива хора, които постоянно обясняваха, това няма да се получи, няма смисъл и така нататък. И може би имах един такъв срам да си призная пред останалите хора, че не се е получил, нали, още в първия ден. И затова аз продължих си работа. С надеждата, че нещата ще се оправят, ще се подредат работа. И всеки ден разбирам, че аз навлизам, нали, в по-дълбокото. Уча се и осъзнавам, че това е най-тъпото нещо, което мога да направя.
Добре, нека да погледнем в детайли на ситуацията. Какъв ти е бил предишният опит като човек, който се занимава с заведения, например? Имал ли си опит?
Само като клиент.
Тоест си бил клиент и си направил простата сметка, която всеки клиент прави на хартия. Едно кафе го взимат за 50 стотинки, продават го за 3 лева. Една паржова струва 3 лева, продават я за 15 лева. Много често съм ги чувал тези сметки, затова ги знам наизуст. И днеска като продават 100 паржоли, ети 1000 лева.
Точно така.
Някаква такава сметка си направил. Кръчмарската сметка. Добре, а колко ти беше инвестицията?
Аз по принцип загубих много пари. Само че хубаво беше, че дойде ковида, буквално един месец след
като... Ковид на един човек да е помогал.
Аз съм най-щастлив човек, че имаше ковид. И това ми беше някакво оправдание, нали, че съм затворил, ковида дойде, всички ме съжаляваха, нали. И аз се чувствах добре като цяло. В този момент обаче се появи клиент, който беше голям ентусиаст и той предложи да купи заведението. И аз така покрих половината горе-долу от загубите, които имах.
Виждал си, че в бизнеса ще фалира тотално, ако продължаваш да работиш на загуба и си му го продал.
Той знаеше и той, че е фалирал бизнес, просто му трябваше такова нещо и аз му го продавах. Сега не съм питал, нали, подробности за какво му е, как му е, но човек голям ентусиазъм имаше за такова нещо.
А каква е всъщност възвръщаемостта на тези заведения? Ти го казваш така, но пък има доста успешни заведения по центъра в София, които от години съществуват. Не вярвам да са на загуба.
Имаше преди ковида, особено примерно в Студентски град, там аз първо търсих там да взема заведение, нямаше никакви свободни места, много трудно се влизаше в този бизнес и като дойде ковида, той направи една такава пречистване на пазара. Много фалираха, оказаха се много незаконни и в един момент на пазара се появиха едни помещения, които и до ден днешни стоят празни. Примерно тук преди известно време минах по женския пазар и там всяко второ магазинче, заведението е затворено и не виждам как ще отворят. Но има и успешни, нали, които са на добри локации, предлагат добър продукт. Това винаги е било така и ще има и за напред.
Очевидно по пътя си да станеш предприемач, като всеки един човек, който е опитал да стане предприемач. Първата грешка е, че си бил неподготвен, правил си и някакви други грешки, ето отваряш заведение, виждаш, че то няма да стане без проучване. Вярно ли е, че имаш и опит с криптовалутата или не съм разбрал правилно?
Аз личен опит с криптовалутата нямам, защото не вярвам в такъв тип бизнес, инвестиции, но имам клиенти, които много вярват в това нещо. Даже наскоро се запознах с човек, който е на една вече възраст, която трябва да се пенсионира, на една определена служба работи и той е изтеглил кредити в размер на 90 000 лева, които е инвестирал в някаква платформа за криптовалута, която съответно платформа след няколко дни затваря, тя изчезва и то остава с лихвите там всичко около 120 000 лева кредити, които трябва да плаща. Съжаление, след една година му предстои пенсиониране и с пенсията, която получава, няма му стигат едни 700 лева си покрива кредитите, което е абсурдно и човек не знае какво да прави, изпадна в такава тежка ситуация. Обмисля да стане шофьор, да работи някакви други неща. Професията, която е работил до сега, пък не му позволява в цивилния живот да се адаптира много бързо. И това е такъв пример за хора, които търсят лесната печалба, инвестират без да имат особена подготовка, не знаят какво точно правят и стига до такава ситуация.
Тъй като аз съм губил пари от криптовалута, предното ти гостуване ти ми разказваше за нещо, което не е доказано, но работи така, когато хвърлям езитора, винаги има баланс.
Ти пробва ли го?
Не, все още не съм го пробвал, вярвам ти. Не искам да си губя времето в такива неща. Да приемем, че работи. А и не съм човек на хазарта. Но това, което съм забелязал е, че когато започнеш да гледаш, ето в момента е някакъв бум на криптовалутата, избираме си един биткоин и започваме да гледаме биткоина. И да кажем, че сме фенови. Подготвяме се да купим. И почваме да пишем в търсачката, да речем в Google, в YouTube. А биткоин ще порасва, биткоин 1 милион, биткоин това, биткоин това. Алгоритъма ни хваща и почва да подава още такава информация, която вече мозъка започва да валидира своята идея и ние ставаме още по-мотивирани това нещо да се случи. Може би по същия начин се реагирал с заведението, по същия начин този човек е реагирал с инвестицията си в криптовалута. Поне при мен беше така. Казвам, биткоин ще стане 1 милион, почвам да вярвам в това нещо. Автоматично намирам си едно видео, което го потвърждава. Второ видео, което го потвърждава, статия, която потвърждава, отивам, казвам на приятел, който потвърждава. Накрая се намира някой и ми казва: Цецо, най-вероятно това няма да се случи. Да кажем Ангел Тодоров. Аз казвам, не, това не може да не се случи. Ти не си от моята партия просто. Ти в момента искаш да ме накараш да спра да вярвам в това, което съм повярвал. И мозъка някак си така успява да се самовалидира, да си докаже идеята и алгоритъма, разбира се, много ни помага за това нещо, тъй като YouTube почва да бута само информация, която е релевантна. Тоест, ако търсим смешни клипчета, изгледаме 5 смешни клипчета, почва да показва само смешки. Ако търсим поп-фолк, гледаме 5 песни поп-фолк и това е нормално за алгоритъма и всъщност това много помага на мозъка да изтегли една идея и да човек по този начин се само навива да било то да направи този бизнес или да направи тази инвестиция. Това според те вярно ли, което ти го казвам? Случва ли ти се?
Това съм го забелязал с хората, които основно живеят в чужбина. Имам такива много приятели и познати, които мигрираха. Имам познат, който беше в Дания и той през цялото време обясняваше колко е зле в България, колко е хубаво в Дания и съответно негов приятел отида да работи в Англия. И той обясняваше защо ходят в Англия, там в Англия няма бизнес, няма нищо. Мина някакво време, ожени се за българка, която живее в Англия, отида да живее в Англия, сега в Англия е най-хубавото, най-доброто. Нали? В България е много зле и всеки път, като се прибира в България, обяснява, нали, колко е хубаво там, колко е лошо положението тук. И това е такъв някакъв синдром, в който хората си вярват, че това, което те правят, е най-доброто, най-хубавото. И колкото и да се опитам да обясня, че България не е толкова лошо и даже може би е доста по-добре, отколкото в Англия, в Централна Европа, където в момента се сменя и население и всичко там, не може да го възприеме. И не защото не фундаментално не го разбира, а просто го отрича, за да може да се почувства добре. Също и с бизнеса. Ей, ти правиш нещо, той е твое дете, ти го създаваш,
да, влюбваш се в идеята си. И...
да. И в следващия момент да дойде някой ти каже, бе, та идея не струва. Няма как да го възприемеш. Така че това е нормална реакция.
По време на израстването на един предприемач като такъв, той минава през много етапи. Естествено, повечето стартират без подготовка, както и аз съм стартирал моите предни провалени бизнеси без подготовка. Минава известно време и решават, че може би е добре човек да се подготви. Много от етапите мога веднага да ги кажа, но човек трябва да има най-важното, за да докаже, че идеята му е валидна. Първо трябва да направи някакъв бизнес план. Някакво минимално проучване. Добре е да почваме винаги идеите с собствени пари, а не с парите на хората. Защото много често хората имат стартъп идея и стартъп идеята им стига до там, че да взимат едни пари от някъде и да я реализират. И във времето, ако един човек не е готов да стартира един бизнес с 50, 100 хиляди, 200 хиляди собствени пари, да вземе парите на хората и да направи този бизнес, то това означава, че той самия не вярва в идеята си достатъчно силно. Ако човек вярва в една идея, той е готов да я реализира сам, готов е да проучи сам. Хубаво е да отделим време. И затова този подкаст, тъй като ето ти споделяш за твоя първи фалит, споделяш за човек, който се е самофалирал, защото е взел грешното решение на базата на някакви си убеждения, без да е напълно подготвен. В днешния подкаст поговорим малко повече по темата за подготовката за бизнес планирането. Та, можеш ли да ми дадеш някаква дефиниция преди да започнем? Какво е бизнес планиране?
Бизнес планирането аз го открих в БОК. Започнах първо с образователни продукти, финансова грамотност, търговски умения. Те ми дадоха една такава основа. Тогава нямаше още обучение по бизнес планиране. И когато открих курса по бизнес планиране, това стана най-добрия курс за мен, който аз съм виждал. Това е нещо, което ако го... То сега малко звучи така тъпо, нали? Винаги казват, ако го знаех това, когато бях на 20, ако бях по-млад, но наистина, ако го знаех тези неща, ако ги знаех тези неща, които се преподават там в курса по бизнес преди 10 години, сигурно нямаше живота ми протече по този начин, щях да бъда доста по-успешен в това, което правя. Дали ще бъде от курс, от обучение, от книга, не е важно какъв е източника, важно е човек да си подреди добре нещата и да знае какво прави. Да следва някаква определена методика, да следва определени стъпки и да бъде готов, нали, съответно да се сблъска с всички трудности, които има по пътя, защото без страдания, катарзис няма и успех.
Много често хората искат да създадат бизнес, но тотално пропускат бизнес плана, казват това всичкото ми е в главата и мога да го направя. Можеш ли да дадеш малко съвети за тези хора, откъде да започнат? Тези, които наистина искат да стартират бизнес, смятат, че имат добра идея, откъде да започнат тези хора?
Това с идеите, то само по себе си е много готино, само че то не работи. Аз мисля, че предния път ти споделих, че имам цял тефтер с такива идеи, които изглеждат много готино, както ги четеш, но когато седнеш да ги разпишеш, да направиш едно планиране, разбираш, че половината те са неосъществими. Идеята сама по себе си, според мен, не носи някаква добавена стойност, докато не бъде разписана на лист хартия или на електронен носител, няма значение. Въпросът е да видиме какво точно имаме като идея, какъв проблем тя решава и доколко хора може да стигне и да обхване. Защото ако имаме идея, която не може да помогне на никой като потребител, а просто на нас ни харесва, няма никакъв смисъл от нея. Да я разработваш.
Каква е най-честата грешна причина, поради която хората стартират собствен бизнес?
Много хора стартират бизнес с идеята да изкарват пари. Не са наясно точно за какво са им тези пари. По-скоро говорят някакви абстрактни неща, поне от практиката, която аз имам. Искам да имам пари, да имам свобода. Много хора наблягат на това, че ако стартират собствен бизнес, имат много свободно време. Не знам защо си мислят такова нещо. Когато работиш свободна професия, ти работиш повече, отколкото един наемен работник. Защото ти не почваш работа в 8 и не свършваш в 5. Проблемите си върват с тебе. постоянно възникват някакви въпроси и ти трябва да си готов да работиш много повече, отколкото ако си наемен работник, защото свършиш работа, си тръгваш, работното време и си тръгваш. Много хора, които грешно стартират бизнес, стартират с тази идея, че ще работят малко, ще изкарат много пари с много малко усилия, което не е така. Хората, които стартират грамотен бизнес по грамотен начин, след като са си подредили добре нещата, това, което би трябвало да е основна идея, как да помогнем на хората да подобриме техния живот и сферата, в която ние се развиваме. Защото това, според мен, е единствения правилен начин да помагаш на хората и да имаш успешен бизнес.
Благодаря за отговора. Как изглежда един успешен бизнес?
Честно казано, той трябва да е много добре структуриран и подреден, за да има успех, независимо от сферата, в която се развива този бизнес. Например, аз имам приятел, който работи в... там преди няколко години беше купен от японска компания. Всички бяха в някакъв шок, какво ще се случи, как ще има ли съкращения, няма ли. И ми изпратиха двама японеца, директори. Което мина месец, мина два, мина три, хората се успокоиха, нищо не се случва в компанията. Мина година, година и половина и точно на втората година вече всички бяха спокойни. Излязоха японците и казаха: съжаляваме, но ще съкратиме половината персонал, защото вие работите неефективно. Нали? Те хората работят по методика, направили са анализ, видяли са какво се случва и съкратиха хора не на база кой от кога е там, колко е лоялен към компанията, а кой колко работа върши. И се оказа, че има хора, които са от основаването на компанията, от първа копка, нали, по 20 години работят и ги изгониха просто. И оставиха хора, които наистина работят. Моят познат, той работи почти всичко вече в компанията. Всички много се оплакват, не са доволни, нали, от това, че така се получили нещата. Само че тук идва една голяма такава заблуда. Хората си мислят, че 8 часа много работят, но реално те извършват работа 3-4 часа. Сега японците ги накараха да работят плътно 8 часа. Тоест те са видяли, че сутрин, когато идват хората си оставят колите, има работа при приемчиците. Съответно един човек приема всички коли, заявки. Съответно, след обяд никой не идва си оставя коли, той се стои цял ден си играе в телефона. При японците такова нещо няма. Сутрин приемаш колите, на обяд отиваш да посрещаш стоката, след обяд изписваш частите и вечерта завършваш на касата, където издаваш колите. Съответно, това ти уплътнява времето, подобряваш и от всякъде бизнеса, но това е вече менеджмент на много, много високо ниво. При нас бизнес планирането е лично на мен ми помогна да си структурирам всички процеси, които имам в личните неща, които върша, по такъв начин.
Сега като ме разказваш тази история и веднага се сещам за хора от България, които ще кажат в такива ситуации, това не го пише в длъжностната ми характеристика и няма да искат да изпълняват 2-3-4 неща в компанията и няма да са много доволни. И обратното, това, което ти каза малко по-рано, ще има хора, които може би ще се чувстват, все едно ги експлоатират. Е така, ще го правят, но няма да им е окей това нещо. Те са свикнали да работят 2-3 часа на ден. В един момент идва някаква система, тая система ги уплътнява и те са недоволни. Може би, освен че завода е махнал част от персонала, една голяма част е напуснала, защото се е налагало за същите пари да извършва повече дейности.
Интересно е, че японците са подходили доста по-стратегически тук, понеже всички бяха недоволни. Моя въпрос беше абсолютно същия като твоя, когато чух тази история. Добре, колко човека напуснаха? Никой. А защо не напуснаха? Защото ни увеличиха заплатите. Няма нищо лошо да работиш като японец, стига ти плащи като японец. Така че монетата винаги има две страни. Хората си работят, завода си функционира по правилен начин и когато нещо се направи качествено и правилно, се получават нещата.
Нека преди да продължим с бизнес планирането, все пак да обсъдим, ти знаеш ли за някой успешен, наистина успешен пример, който е случайно? Е така, без подготовка.
Със сигурност има такива бизнеси, те по-скоро, нали, то аз не вярвам в случайността, по-скоро хората имат, може би, някакви вродени таланти, усещат нещата, имат по-добра визия за това, което се случва. Даже тук наскоро се запознах с едно момче от малък областен град, което е в момента на 16 години. Следи много нашия канал, голям фен е на Ангел Тодоров, твой фен е. следи това, което правиме като продукция. Чухме се с него. Аз даже бях много така приятно изненадан, че той е само 11 или 10 клас, на 16 години човека, като той на 12 години е започнал да прави да занимава с фотография, да прави снимки към общината, такива безплатни неща. На 14 години е започнал да занимава професионално и в момента на 16 има едно от трите студия в неговия град и е най-търсения, там как се казва, видеоредактор, човек, който заснема сватби, кръщанета, такива неща. Момчето много добре се е развило само. Всичките пари, които изкарва до сега, ги е вложил в техника. Има идеи как да продължи развитието си от тук нататък. Работиме, водиме разговори по този въпрос, но като цяло е възможно и човек, който е упорит, сам се учи, иска да се развива в една сфера, да постигне и добри успехи. Въпросът е колко ще успее да ги задържи и дали ще успее да ги развие по правилен начин от тук нататък.
Можеш ли да ми кажеш някоя успешна стратегия за създаване на продукт или услуга?
Не мога да дам конкретен пример за стратегия. Това, което си говорим като основа е, че продуктът трябва да бъде с добавена стойност. Според мен това е най-важното нещо. Като стратегия той трябва да решава проблемите на хората. Ако един продукт няма добавена стойност и не решава някакъв проблем, ние си ставаме едни обикновени продавачи на нещо, което е безмислено.
А как се валидира такава идея? Имаме продукт, смятаме, че той ще помага на хората. Как да валидираме тази идея?
Първо правим подробен бизнес план, след което тестваме в малък мащаб и виждаме какви са резултатите.
А от къде да започнем, когато искаме да изградим бизнес план? Правил ли си бизнес план за твой бизнес?
Да, в момента работя по един такъв бизнес план. Лично аз как започнах моя? Първо започнах с техническата част, какво мога да направя, по какъв начин мога да го направя, след което го разделих на три части. Първата беше пазарно проучване, как ще се случат нещата, по какъв начин, след което добавих чисто техническата част и третата част вече е маркетинг стратегията, как се продава този продукт, до каква аудитория ще стига. Така че горе-долу това са трите елемента, които аз спазвам в това, което правя.
А как да направим така, че един бизнес да бъде дългосрочен?
Това е много сложен въпрос. Има много бизнеси, те работят известно време, дават някаква добавена стойност, но за съжаление не винаги те са дългосрочни. Аз като бях студент имах съквартирант от Македония, който то момчето беше много готино, говореше много езици, но нямаше трудови навици. Нали, нищо не можеше да прави. Всичко, което хващаше, то се чупеше, разваляше се. А иначе такъв интелектуалец. Говорихме си много интересни теми. И ден го питам, извиняй, защо не можеш да правиш нищо? И той ми каза, виж, татко ми, в Македония отвори завод за минерална вода. И ние винаги сме имаме пари, големи възможности и никой не ми се налагало да работя. Той никога не е работил физическа работа. Съответно, в един момент баща му губи по някакъв начин този бизнес. Започва да има. Не, сега, човек се научил да изкарва пари, не му е проблем, изкарва от тук, там прави някакви неща. В един момент обаче се разболял от рак. Огромен тумор. За съжаление, в Македония нямаше как да го лекуват. Дойде в България да се лекува човека, направиха му операция, извадиха някакъв огромен тумор от него. Оправи се, всичко беше добре, но тази случка така го завъртя, че загуби голяма част от спестяванията си, не можеше да работи. И, за съжаление, загуби дома си. Освен бизнеса, който беше загубил, загуби и дома си. И това е такъв пример, че когато правим нещо, трябва да го мислиме дългосрочно. Нали? Не е въпроса да направим едни бързи пари, защото те парите свършват. Така или иначе, днеска ги имаш, утре ги нямаш. Може си отгоре, други ден си отдолу. Нали? Не мога да дам точна рецепта как това ще бъде, как един бизнес трябва да се направи дългосрочен, но като цяло трябва да се мисли в тази посока.
Като каза тумор и така болест и някакви непредвидени ситуации, ти предлагаш ли такъв тип продукти? Тоест не съм наясно с всеки един от колегите, кой е завършил курса за страховане. А предлагаш ли такива продукти?
Да, за съжаление много хора не схващат смисъла на застрахователните продукти. Когато почнат да правят бизнес, дали ще се развиват като търговци, като предприемачи или нещо друго, винаги става въпрос за застрахователни продукти. Това са продукти, които не са толкова скъпи, но могат да ти спестят много големи загуби. Защото когато ти правиш един бизнес, вкарваш там пари, изкарваш някакви пари, вложил си в някакви активи големи средства и едно такова заболяване може тотално да те занули и това е някаква застраховка, някакъв тип защитна стена около това, което правиш.
Ако някой иска да научи повече по темата, може ето тук, виждате телефона на колегата изписан, да се свържете по Viber, за да могат да получат повече информация. Тоест, тая ситуация, ако човека имаше една здравна застраховка, най-вероятно нямаш да се случат тези неща по този начин.
Със сигурност.
Ти каза малко по-рано в самото видео, че не си знаел какво е ценообразуването на ресторантьорския бизнес. Важно ли е ценообразуването? Още, да го разбираме още на етап бизнес план.
Ценообразуването е, може би, един от най-важните елементи, когато стартираме бизнес, защото със сигурност това е нещо, което може да ни занули още на първия ден, както в моя случай. Даже сега имах една клиентка, тя е от чужбина, иска да дойде в България. Има някаква китара, която излучва която свири на тази тип китара. Нали? Лекува хората и тя има доста интересно виждане за развитието на този бизнес. Говорихме, тя е от Велинград.
Лечебна китара.
Лечебна китара, да.
Това е много яко.
Тя иска да свири в нейната представа, тя ще влиза в болниците, ще свири по време на операции, което в българската реалност няма как да се случи. Затова говорихме в посока на това, тя да работи в спа центровете, там където хората идват да почиват, да се лекуват по този начин. И когато стигнахме до парите, колко ще струва това нещо, тя излезе с идеята, че тя няма да взима пари, точно на доброволен принцип, всеки ще оставя колкото иска, защото това не е бизнес като бизнес. През цялото време този процес го наричам бизнес. Тя го нарича лечение. Да не. Тя не иска да обвързва лечението с бизнеса и бизнеса с лечението и затова ще бъде на някакъв дарителски фонд. При което нали, стигнахме до въпроса как си плаща сметките. И в края месеца идва тока, водата. Нали? Няма как с дарение да се получат нещата. Тя го разбра това нещо. Сега сме малко на стендбай там, но не знам как се получат нещата, но със сигурност ценообразуването е много важно и трябва хората, които не са свикнали да работят с пари, ще има такива, които не искат да взимат пари, не знам по какъв начин имат някакви такива прегради, трябва задължително да ги преодолеят.
Бизнеса, за който в момента ми разказваш, е с много слаба конкуренция. Можеш ли да ми кажеш малко повече за конкурентните предимства? И как да направим такъв бизнес, който да е конкурентен. Може би една от причините да фалираш е била, че нека позная е, че е имало още 10 ресторанта, които правят абсолютно същото на същата уличка и ти си бил поредната пицария, снек бар или там каквото ти е бил като идея.
Тук опираме до креативността на хората. Много хора и които се записват на нашите курсове, с които аз разговарям, очакват, че като дойдат при нас, ние ще им дадем готово решение какво да направят, как да го направят и те само ще го направят. Съжаление, това не работи така. Човек трябва да седне, да помисли и да види реално какво се търси, какви са нуждите. Примерно имам един човек клиент в Италия. Той строи къщи по някаква стара технология, използва само вар, пясък, без цимент, без нищо. И той е в такава ниша, която няма конкуренция. Нали, той може да строи къщи по конвенционалния начин, тухли и цимент, но това няма да му даде да го доведе до такъв успех, който има той в момента. Но когато правиш пък един такъв бизнес, там срещаш други въпроси, проблеми. Това са основно намирането на кадри. Няма кадри, той трябва сам да ги обучава, трудно ги намира и с него пък работиме в тази посока, как да си създаде кадрите, за да може да остане на пазара. Защото в един момент, когато станеш сам, няма с кой да работиш, ти не можеш да поемеш обема от работа, който има и пак ще изпаднеш в тежка ситуация.
Има различни бизнеси, някои работят на принципа на иновацията. Като казваш, че той се е върнал в миналото, най-вероятно начина по който той строи е предпочитан от клиенти, които искат да живеят по-здравословно, да рече. Новите материали най-вероятно са така доста по-вредни от старите, там смоли, лакове, бои, но доколко иновацията е важна за изграждането на един наистина добър бизнес?
Това е по-скоро нещо моментно. Нали? Хващаш вълната, нов си на пазара. Въпросът е това, което правиш да е трудно за копиране, защото сега е много модерно, чат GTP, изкуствен интелект. Компаниите, които започнаха да го внедряват първи, те ще имат някакво конкурентно предимство за определен период, след което това ще влезе масово и това предимство ще отпадне. Ако бизнесът ти е базиран на това да търсиш постоянно предимство в една конкурентна среда, то ще влезеш в една такава спирала, която няма излизане. По-скоро трябва човек да мисли как да развие бизнес, който да е труден за копиране, трудно да се произвеждат кадри, сам да си произвежда кадрите и да е спокоен, че следващите 10-15 години той ще е лидер на пазара.
Като каза ChatGPT, ясно е, че с такъв тип подход няма да сме много устойчиво на пазара. Как да идентифицираме всъщност какви са рисковите при нашия бизнес? Като го започнем този бизнес план, как можем да разберем кое е рисковано, дали да го започнем? Има някакви индикации, за които се сещаш?
Разглеждаме различни методики, но според мен най-добрият начин да разберем какви са пропуските, къде може да се издъним, къде може да подобрим нещата, е да тестваме всичко в малък мащаб. Тестваме в малък мащаб, виждаме плюсовете, минусите и вече анализираме дали би сработил в по-голям мащаб.
Ти как разбра, че трябва да направиш някакви промени, за да можеш да изградиш успешен бизнес? Има ли някаква случка в живота ти, която е преломна и благодарение на нея си разбрал как функционира бизнеса и че трябва да търсиш повече информация?
Той има много сентенции как функционира един бизнес. Аз имам моя лична. Едно време имаше една така игра Белот. То сигурно и сега играят. Не знам по-младите дали играят, но тогава беше много популярна. Аз бях дете. И баща ми, дядо ми, вуйчо ми събирах там вечер с съседи и играеха карти. Как изглежда играта на Белот? Там ти раздават 5 карти, ти ги виждаш и на база на това, което имаш в момента, определяш как ще играеш играта след това, без да си видял останалите карти. След което ти раздават още 3 карти, ти играеш. Общо взето, това така ми е останало като методика тази игра. Бизнесът по мен изглежда по същия начин. Когато ти почваш да правиш нещо, ти имаш позиции, които виждаш и на база на това, което виждаш, трябва да вземеш решение какво да правиш тук на там. Сега в Белота там играеш с партньор. Също и в бизнеса. Ако имаш партньор, може да му се довериш, може да оставиш той да води играта, ако е по-опитен. Ако се чувстваш по-уверен в себе си, трябва пък ти да водиш нещата. Съответно, в Белота противниковия отбор може пък той да поведе играта и да имаш слаби карти. Така и в бизнеса. Може да не си в най-изгодната позиция, тогава трябва да играеш по-различен начин, имаш друга стратегия. Да видиш как се развият нещата, дали някой ще се сбърка и ако можеш да влезеш по някакъв начин. Интересното на Белота е, че там има много разиграване. Тя се играе там до 51 точки играта. Обикновено имаш 7, 8, 10 раздавания. Същото и в бизнеса. Това, че си фалирал, че си загубил, не трябва да отказва, защото живот ти раздава нови карти, виждаш новата ситуация и играеш според нея, докато не успееш да победиш. Обзето това е моята сентенция, която е водеща в това, което правя аз.
Благодаря ти за това гостуване. Ако искате да научите повече за играта на живота, можете да се свържете с колегата на ето този номер. Също така може да гледате и предния подкаст Какво е да си финансов консултант в българска образователна кибернетика. Ето тук горе. Благодаря ти.
Си.